Hevjinek Batmanî ji bêkarî li sembolê xwekuştin. Elvan û Enver Demir gubine Malawan ji Hezo Ango Kozuxa Batmanê li bajar Stembolê xwekuştin. Mehdê Ciwanan şeva înê li gundê Hezoyê hate binaxkirin. Li gorî agahiyên ku me bi dest xistin, keçeka wana sal û nîvî jî heye. Li gorî zanyariyan, Elvan û Enver Demir ji hevdu hez kirine û di îlona 2018-yan de li Hezoyê zewicîne. Û piştî zewacê mala xwe birine bajar Stembolê ku armanca wan li wê derê dikarbin kar bibînin. Digel ku Elvan li zanîngeha Uşakê du salan beşa muhasebeyê jî xwendiye, lê ji ber ku keça wan çê dibe nikare karek bike. Û Enver debara malê dike ku di kompanyaka tekstil an dirûtina kinc û bergan de dest xebatê dike. Lê di adara 2020-an da li Tirkiyeyê ji ber tedbirên pandemiya COVID-19 gelek kompanî û kargeh xebatkaran ji kar derxistin ku yek ji wan jî Enver bû. Li Istanbulê debara jiyanê zehmet e. Hem kiriya xanî, hem mesrefên malê, pêdiviya zaroka wan jî jin û mêrê ciwan diketin gasiyê. Di nav salek de gelek deynê wan dikevin ser hevdu. Malbata Enver û Elvan gelek çaran alîkariya dirawî jî kirine. Enver piştî ku ji karê tekstîlê derdikeve, li ba xizmek xwe dest bi montaja klîmayan dike. Lê ji ber ku klîma ji bo ku dibelavbûna vîrusa korona de rolek neyînî dileyîse, firotina wan jî gêm dibe ji ber wê jî xwediyê dikanê Enver ji kar derdixe. Roja pêşemê Enver keça xwe dibe mala xizmek xwe û dibêje ew ê her nexweşxanê. Lê piştî ku heta derengê şevê hes ji wan nayê, bersiva telefona nadin, xizmê wan diçin mala wan ku dibînin elvan xwe daleqandiye, Enver jî miriye. Ev bûyer cara pêşî ji aliyê Seroka CHP-ya Stembolê Canan Kaftancioglu li ser Twitterê hate ragandin ku got we bihîst jin û mêrek ciwan ji ber bêkarî û feqîriyê xwe kuştine. Parlamenterê HDP-yê Batmanê Necdet İpekyüz beşdarê oxurkirina her du ciwanan bû li gundê Hezoyê.
Tiştê me fehm kir, bana derteya derba, yani sibî wî û dayîka wî diçin sibî xwe datînê cikî merivekî xwe. Hinek dibêjin ki sibî birçî bûye çiyê daniyê, hinek dibêjin ki got wekî dilê weke malê pirsgirêk de ketiye daniyê. Ew ya min zanin. Faqet li wextê tê vedigerin malê, tiştê me fehm kiriye wisa tê gotin, nêrek wa hevsera wî xwe daleqandiye. Ew jî hinek dibêjin hev xwariye, hinek dibêjin çikî dinê ye, ew jî tif jihana xwe berdaye, nekî xwe daleqandiye. Bane otopsiyê na rapor min nedî, esey meriv heta nikare nebîne meriv nizane. Ama hinek lûr ser mezara gotin, em bêjin nabmera her dûyade şerekî tine darb tine ye. Wisa em bêjin şûna neynoka, şûna porkişandibê, şûna mesela randir wisa kusîmatekî mezin mesela eşya meşavê tine erdê fina. Tişkî keşfekî wisa tine ye. Yani tiştê meriv fehm dike, pêşî demek ki ew xwe daleqandiye wextî wîdîtiye ya jî tev de biryarekî sebin wisa çikî çêviye. Mesela eve.
Brez İpekyüz ji bo dengê Amerîkayê hind zanyariyan parve kir û got malbata her duyan jî mahvû perîşan bûne. Wî diyar kir, sedema xwekişina van ciwanan bêkarî û debara jiyanê ye. Ew dibêje ev dewamiya politîkaya xelet yên hukûmetê yên ekonomiyê ye.
Heqe jî anan mesela pirsgirêka ku eve yani em bêjin feqîrî û kar tune bûn ne kadar e? Ana mesela insanekî li şikozib çima her ve demede her ciki dini başara ki mezun kar ne bine hakkı kiraya honika de vakti ana en beyin asgari ücret beji hakkı zeytin bunu yine ka hakkı kiraya hu çoğut dekli şoğulu ve ve dama parşeyi de mesela de sade çünem beder edebece ki kısmı çalışma ödebecin ya gerek de çarşet roj kusur çarşet bencil obici gibi şoğuna kitle bir mefaat bini evjitmeye İşe klima cihat edilir. Yani pandemi gelen insana perişan kiriye. Ejim bineri zanigahı kadan diye kar nabine. Yani işe kriza serdaha diye tam bana heyecan perişan bude. Cari ki dicarete bu kazı seycara kazı çarcara kazı yuvarat eki garip sevdi ki küçük insan eki civan bu peşe roj edip şukura evi hene uçki neyse diye. Yani
her bu habale dikşine ser şart u mercin bajare kurdan u dibeje jiber ku derfeta şuhlu karnine xortu keçinme diçin dibin koçberin aborî u faqiriye prez İpekyüz dest nişant keku ev bu yere xemgin teni minakeke le minakem vi rengi gelekin ku kub dehan kes jiber ekonomiya xerabiya Türkiye dina salekta xwe kuştine
wa بانا تف سیستم یعنی وسط که سیستم انا سیستم بغازه که به دمه ده آلی کاریب که هنه کار بینه نظام چکمه نا لما یعنی مثلا انا جبو سیاست نا بیشم حقا جی امدگو که اسخاری گچه میاردمه یعنی تک وسط بیشم کردیه این نظام مرک چوا بیشم یعنی آلی کاریب جبو مرو جیانه خوب که انا ترکیه ده گلدک میسان جبو روشاق و بینه جی بیره وسط خو ای باجاره مثلا پر پر پریشانیه یعنی گوتنا دو دهات گوتن بلا کارت نبیه و بلا فقیریه و ها بیه نه که فقیریه یعنی فقیریه انا گوتنه که مثلا دها چیه دروجانه یعنی یوکسونلوک و یوکسونلوک یعنی آلی که ده تدخنه ویده و آلی که ده جده نابین یعنی انا ترکیه ده مثلا تب بره بیده یوکسونسون و یوکسون یعنی تنابی نجات یعنی مسئله کیم سایه
خجی جان فارقین دنگ امریکا آمد